Ako netko može moju dušu spasiti, ako može grijehe mnoge mi oprostiti, samo Isus može to činiti.
Poštovani slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, u današnjoj emisiji Priča jedne duše gošća nam je gospođa Branka Patafta, profesorica pedagogije i teologinja. Pa evo, gospođo Branka, hvaljen Isus i Marija, dobrodošla u emisiju. Za početak nam se malo predstavite i nekoliko uvodnih rečenica o vama.
Hvaljen Isus i hvala lijepo na pozivu. Pa evo, što reći, dakle, baš to, bila sam profesor, ostala sam, ali sada sam u mirovini, međutim, bavim se sa puno toga, prvenstveno ja sam vjernica, prema tome moj poziv je automatski djelovanje svaki dan i više ne postojim kao penzioner, nego postojim kao volonter koji radi s drugima, pa tako sam volonter u udruzi Savao, gdje svaki utorak i petak dijelimo sendviče, kavu i čaj našim korisnicima. Radim kao, evo, duhovni, recimo, tako asistent sa prodavačima uličnih svjetiljki već 15 godina. Zatim, evo, uređujem dio časopisa ulične svjetiljke, uvijek neki moj članak se pojavi, ako je moguće. Glavna sam urednica časopisa Put istina i život katoličkog dijela. I inače sam u zajednici profesora Ivančića Molitva i riječ već niz godina. Pa mislim da je to za sada
dovoljno. Dovoljno i previše, tako je. Recite nam za početak nešto o svom životu, kako je krenuo vaš put vjere, je li se dogodio neki ključan trenutak obraćenja ili ste onako klasično od malih nogu uranjali veću vjeru i u hod sa gospodinom?
Pa ovako, normalno u vjeri sam bila od prvog trenutka, znači od svojih ranih dana. Međutim, evo, sigurno se taj jedan pomak, možemo tako reći, jedno oživljavanje vjere dogodio negdje u srednjoj školi, znači nakon krizme, jer mi smo kao mladi odlazili na mise, pričali, družili se, ali to je bilo, išli smo iz jedne crkve u drugu, u stvari nismo živjeli vjeru, nego naprosto smo ispunjavali taj dan, tu nedjelju. I u jednom trenutku ja sam se samo sjetila, u stvari vidjela sam na ulici slučajno, recimo, jednu časnu sestru Milosrdnicu i sjetila sam se da je to bila časna sestra koja je meni vodila vjeronauk, koju sam ja beskrajno voljela. I ja sam potražila tu časnu sestru u samostanu i kad smo se našle i porazgovarali o svemu i kad je ona vidjela gdje sam ja, u stvari nije to bilo ništa loše, ali ipak sam negdje bila onako na nekim rubovima, ona je ponovo krenula sa mnom i prvo što je, naime, pripremila me ona za svetu ispovijed, a onda nakon toga mi je pokazala put do Trsata, gdje se na Trsatu skupljalo grupe mladih, dakle, koje je vodio pater Zvijezdan Linić, pokojni.
Vi ste i rođena Riječanka?
Ja sam rođena Riječanka, tako je. I onda i tako sam ja tu krenula, dakle, jednim novim putem. I ona mi je bio predivan jedan duhovnik koji se u to vrijeme vratio iz Francuske i na neki način uveo nas jedan novi način vjere, novi način življenja, baš biti vjernik, ali konkretno s oba dvije noge na zemlji, realno, a opet da se radujemo, da se družimo i da to ima smisla. Tako da je negdje, evo, to bio jedan moj put koji sam je onda nastavila kroz život ići dalje.
Razumijem. I jedno od vaših većih životnih iskustava je i odlazak u Afriku, gdje ste proveli nekoliko godina, gdje ste bili u jednoj talijanskoj zajednici i svakako životno iskustvo koje vas je, nadam se, promijenilo i duhovno i na svaki drugačiji način. Pa evo, recite nam nešto i o tome. To je bilo i prije dosta godina.
Tako je, da. Tako je. Pa evo, ja sam, to je bilo 1987. Dakle, to je bio poziv. Doista je to bio poziv u misije i moj poziv. Prije toga imala sam jedno teško životno iskustvo i taj poziv je upravo bio potreban da ja napravim jedan kompletan iskorak svoga života, da naprosto izađem iz svega i da ponovo pronađem sebe na novi način. Evo, to je bilo. I evo, imala sam prilike preko svoga bratića koji u to vrijeme studirao u Milanu u Monci za svećenika misionara i on mi je poslao jedan letak međunarodnog susreta i međunarodnih grupa laika, volontera u Italiji. I mene je to zainteresiralo i ja sam u jednom trenutku poslala nizu zajednica tako pismo da bih htjela ih upoznati. Međutim, jedna jedina mi je odgovorila, s kojom sam ja i otišla u Afriku. Dakle, to je COE, Centro Orientamento Educativo. I to je bio, evo, moj put. Ja sam ubrzo, nakon par mjeseci što sam se s njima susrela, otišla u Italiju, upoznala zajednicu, vidjela koji je to put. Ja sam odlučila, ja sam doista otišla. Ja moram reći, ja sam tada imala 18 godina staža, imala sam 37 godina, nisam bila mlada, ali još uvijek dovoljno sposobna da krenem iz početka. Ali za mene to bilo nevjerojatno iskustvo. To je za mene bilo jedno veliko iskustvo, jedan potpuno, ja sam se vratila potpuno nova, slobodna osoba, otvorena za sve što gospodin od mene želi. Afrika kao iskustvo je bilo nešto posebno, nešto to dan danas neizrecivo, jer je to naprosto bio jedan novi život sa predivnim ljudima, sa djecom.
Kako je izgledao taj život 3 godine tamo, što ste sve radili, vaša svakodnevnica, u kojem dijelu ste djelovali, tako evo u tom dijelu nam malo ispričajte.
Dakle ovako, dakle država u kojoj sam djelovala bila je Kamerun. Mi smo dakle bili u nešto malo manjem gradu, to je Balmajo, i u tom gradu je ta zajednica talijanska, ona je već 30 godina tada već bila tamo. I bila je velika misija, misijska kuća u kojoj smo imali i mlade djevojke koje su kod nas stanovale i kod nas studirale, jer smo imali svoju stručnu školu za mlade djevojke. Tako da su onda u selu, dakle ti glavni šefovi, dakle to su ljudi koji su bili bogati u tim u selima, i onda su oni zabirali sposobne djevojke koje bi mogle studirati, učiti da bi dalje nešto ostvarivali, da ne moraju odlaziti van, jer jako puno mladih u to vrijeme odlazilo u Francusku. Tako da je naša misija ponudila i hranu i boravak sve i učenje sve za gratis, za njih da bi se osposobile te mlade djevojke. Dakle, pa sam jedno vrijeme radila sa tim mladim djevojkama, čisto brinula o njihovom osobnom životu, njihovom ponašanju i tako, jer je to bilo potrebno. One su ipak došle iz jedne druge sredine da uđu taj jedan ritam života, i to je bilo za mene jedno lijepo iskustvo.
To je bila više neka duhovna pratnja tim djevojkama?
Pa to je bila neka više duhovna pratnja, da, to je bila duhovna pratnja i to je jako lijepo išlo, jer su se morali uklopiti u cijelu našu zajednicu. U našoj misiji je bilo jako puno i mladih. I tako da su one, čak i što se škole tiče, i tu sam im znala ponekad pomagati, znači u učenju, jer
naravno
trebalo im je sve. Dakle, ali evo, to je bilo, recimo, to je bio jedan dio. Nakon toga, to je možda trajalo jedno godinu dana, i u tu godinu dana mi smo imali svaki tjedan pripreme za rad u misiji. Dakle, otkrivali smo nove dimenzije rada, života sa tim ljudima, jer nismo sve poznavali. I onda je svaki petak, subotu i u nedjelju, znači misionari svih misija okolnih koji su bili u toj državi, su dolazili kod nas u centar, i mi smo onda upoznavali, znači, nove načine kako raditi, koji su problemi, kako se ponašati i tako dalje. To je bilo jako važno. I to je trajalo, znači, godinu dana. Nakon godinu dana otvorila se, dakle, glavna misionarka iz tog jednog mjesta je Bulova, to je, znači, treći veliki grad u Kamerunu. Otišla je za Italiju i tada su meni dali tu misiju da vodim. U toj misiji imali smo 10 sela na 5 pista. I mi smo dakle, ujutro rano, pošto je u toj misiji djelovali su braća Selezijanci. Tako da smo mi svako jutro odlazili k njima na molitvu časoslova, na svetu Euharistiju, i onda smo se vratili doma, znači spremili svoje stvari i odlazili svaki dan u dva sela, znači svaki dan na novu pistu. Bilo nas je troje, ja i još dvoje mlađih Talijana, jedan dečko, jedna djevojka. Mi smo imali svoje zadatke koji su unaprijed već rečeni, znači to je bila animacija tih ljudi, oni su radili više sa mladim ljudima. Ja sam prvenstveno animirala cijelo selo, jer je trebalo ljude animirati, to je temeljna bila naša zadaća, da ih animiramo, da kako izgraditi bunar, dakle da ih dovedemo do spoznaje koliko je voda iz tih jezera, iz tih rijeka na neki način opasna.
Spomenuli ste bunar kao značajnu
jako
stvar koju ste tamo pokušali osvijestiti tadašnjim lokalnim ljudima.
I to je jako važno, znate, baš taj bunar, jer i onda su, dakle, mi smo, i kad su oni to shvatili, dakle, trajala je godina dana, dakle, ništa to nije išlo
preko noći,
to je bilo jako teško, ali dobro je bilo što su oni htjeli čuti, što su htjeli slušati, dok im nije sjelo. Neki su unaprijed prihvatili, a neki baš i nisu. Međutim, u onom trenutku kad su to shvatili, mi smo im pomogli, dakle, sredstvima da se izgrade te tole koje se stavljaju u te rupe, oni su, znači, iskopali zemlju i tako dalje i napravili bunare, i ti bunari su onda imali normal, klasičan bunar sa vodom i okretanje, ali je to za njih bilo, i to je za njih bilo veliko otkriće, i to je za njih bilo itekako veliki spas. Tako da su mnogi svjedočili nakon par mjeseci kako se u stvari puno toga zdravstveno u selu promijenilo. Onda bi te ljude vozili sa sobom u druga sela koja su bila puno teža za prihvati, da svjedoče, znači konkretni oni, da kažu, gledajte, u našem selu se to, to, jer mi smo mogli koliko god smo htjeli pričati, ali ta autentičnost bila jako važna.
Naravno. Na tome
smo, i time smo ne samo to, nego smo dizali njima jedan rejting, jednu vrijednost, jedno samopoštovanje i jedno dostojanstvo, što je svakom čovjeku potrebno.
Tako je.
I onda i automatski smo tu mi zadobivali povjerenje, i onda je suradnja išla sasvim drugim putem, kvalitetnijim. Tako da je tu bio jedan veliki iskorak. A onda kasnije, naravno, recimo u jednom selu smo čak uspjeli to, izgraditi jednu školu za djecu, što je bilo, a to je bilo stvarno vrlo napredno selo koje je htjelo učiti. Tako da smo, evo, tako da sam ja odlaskom, prije nego sam se vratila natrag kući u Hrvatsku, dakle možda mjesec dana prije toga smo inaugurirali tu školu i dakle, tu djecu i to je bilo, stvarno je to bilo veliki ovako za mene uspjeh i radost. Evo.
I to je napomena, to je bilo već prije gotovo 40-ta godina,
tako je, tako
u to
je,
vrijeme kad ste se vratili u Hrvatsku. Hrvatska je postala samostalna negdje 91. godine, tako što ste mi ispomenuli u razgovoru. I onda kreće vaš jedan drugi put.
I onda kreće jedan moj drugi put. Dakle, ja sam se vratila iz Afrike i imala sam u planu, u stvari već je to bilo skoro pa zaključeno, da odem u Južnu Ameriku, u Čile i da radim u gradovima sa djecom koja su spavala u kartonskim kutijama. To me negdje u to vrijeme jako bilo jedan izazov i nekako sam osjećala da je to u redu i da ja tamo trebam biti. Međutim, pri povratku, kako sam ipak bila u jednom i dopisivala sam se sa profesorom Tomislavom Ivančićem. Dakle, kad sam se vratila, ja sam se njemu javila i onda me on pozvao na jedan susret. Tako razgovarali smo o svemu. I onda mi on u konačnici rekao, kaže, ne nalaziš da si se dovoljno dala u Africi, da si sad itekako ovdje potrebna i da je sad potrebna i tvoje znanje i ti kao ti.
Potrebna si svojoj domovini.
Bravo, tako je.
U tom periodu kada je rat nastao i kada je Hrvatska postala samostalna, bravo, opet ta težina domovine i sve, istina, tu ste krenuli duhovno.
I tu sam onda krenula tako, on me je tu pozvao i onda sam onda me je pozvao i kako je u to vrijeme osnovani centar za duhovnu pomoć, tako da sam ja zajedno sad još troje njih, dakle centar je vodila doktorica Marina Marinović, i još njih troje koje je bilo i ja sam s njima počela i bili smo duhovni terapeuti u to vrijeme i na tom planu smo jako puno radili, odlazili smo u bolnice, posjećivali naše ranjenike, dakle naše ranjene branitelje. I to je bio jedan veliki i puno, i mi smo jako puno molili i to i bdjeli po noćima i noćima ujutro rano smo znali odlaziti na posao i tako da, jer je naprosto bila potrebna molitva, bio je potreban vapa i tu je cijela zajednica, to je bio jedan veliki, dakle molitveni, baš bi ja rekla proces, jedan zamah, ali duboki, baš vapaj da se i Hrvatska oslobodi, da to sve prestane i da možemo normalno živjeti.
Branitelji su bili ti koji su bili na prvoj crti, a vi ste bili ti koji ste pomagali duhovno odlaskom u bolnice i na razna mjesta gdje ste im davali snagu i okrepu za dalje i za život koji je itekako i danas još 30 uvijek godina pun rana i kušnji i tako. Vi ste također suradnica papinskih misija u Hrvatskoj.
Jesam.
Duhovna ste asistentica i našim prodavačima uličnih svjetiljaka.
Da, već 15 godina.
Da. Aktivna ste volonterka udruge Savao, koja pomaže beskućnicima.
Da.
Što možete reći o današnjem čovjeku? Ta potreba za duhovnim zvanjem i za tom duhovnom okrepom je nekako najveća u današnje vrijeme. Gdje je čovjek htio, ne htio, i puno rana, i boli, i tuge. I...
Pa ja ću vam ovako reći, recimo, mene najviše onako, kad dolazim evo na kolodvor i kad dolazim u našim korisnicima, ono što ja vidim i ono što ja negdje osjećam, to je da naš dolazak, to vrijeme koje mi dajemo njima zbog njih, jer nam je stalo, mi njima vraćamo osjećaj dostojanstva, vrijednosti.
Tako je.
Netko je meni posvetio i posvećuje svoje vrijeme. Ja jesam i slabi ovaka moj život, ali postoji netko koji, evo, želi meni dati taj trenutak i prepoznaje mene. Želi sa mnom popričati kako sam, dakle, vrlo kratko, ali taj trenutka sam ja toj osobi važan. I mislim da je to negdje u cijelom tom svom poslu koji ja radim i sve ovo što radim, upravo to. Dakle, čovjek, bez obzira koje, svaki čovjek ima dostojanstvo djeteta Božjega.
Točno.
I tu nema ispitivanja, on siromah jer on spava na klupi, jer ima sobu, jer je bogat. Svaki čovjek, znači mi smo svi djeca Božja. I odgovorni smo jedni prema drugima i odgovorni smo jedan drugome dati to vrijeme. Pozvani smo. Jer nismo dobili tu milost vjere i taj blagoslov zato da se sad time, ne znam, hvalimo, nego baš zato da budemo tu za brata čovjeka. Danas više možda nego ikad prije.
Da.
Jer točno vidiš da čovjek treba tebe, da treba tebe i svakoga kao ti ko želi dati svoje vrijeme i sebe drugome. i mislim da je to danas najvažnije, jer se čovjek nekako, ljudi su se dosta otuđili, dosta ima onog ja, egoizma nevjerojatnog. Ako je meni dobro pod navodnike, to je najvažnije, a onda sve ostalo. Međutim, ako ti nemaš taj osjećaj, tu empatiju za brata čovjeka, sve ovo drugo,
tako je,
tako je malo vrijedno, je. Znate.
Kaže, vjera nema... bez dijela je ništavna, da.
Tako je. Da. Gledajte, to trebate u sebi nositi, to trebate živjeti. To iskustvo sam ja doživjela u zajednici Molitva i riječ, jer nas je profesor Ivančić, dakle, ono što je zadatak nam bio na neki način, on nas je učio, to je susret sa živim Bogom. Jedino to iskustvo te može onda dovesti u ovu situaciju da ti vidiš čovjeka, da ga prepoznaš. Jer ako to nemaš u sebi, ako u sebi, znate, nemaš dobrote, ako u sebi ne nosiš nešto pozitivno, ti to ne možeš ni dati. Ako si izranjen, ako si odbačen, normalno da ćeš drugoga izranjavati, jer ćeš htjeti da je drugome, nažalost, bude koji tebi. I međusobno naši volonteri i svi ti jedni druge nesvjesno i ranjavaju. Ali baš zato smo mi koji smo s njima, koji surađujemo, da smo ti koji im trebamo pokazati i dati im sebe. 5 minuta kavicu. On će se osjećati predivno, zamisli, i to dozvoliti mu da ti plati kavu. On će biti presretan što je to učinio.
Ovo dostojanstvo što ste malo čas spomenuli, čovjek je, što god radio, kakvu god on imao prošlost, što god je činio kroz život, važan je, Boga voli i mi smo tu koji bismo mu trebali dati neku i volju i želju i vjeru, svakako da je važan i da društvo ga nije otpisalo u principu. Da.
Bravo, ali to je tako, to je na nama, jer možemo mi nabrajati, radimo ovdje, volontiramo ovdje, sve to u redu. To ne volontiram zato da skupljam poene, nego zato što ja to mene nosi, to je bit moga života, to je moj put, to je moj poziv. Mene Gospodin na takav način poziva i ja tako djelujem i to meni daje smisao i svrhu moga postojanja. Kažem, ne samo to imam ja i druge stvari, ali hoću reći, ali ovo je negdje bit onoga što ja jesam i što je meni dano. I ja to, i to mene raduje, to meni daje stvarno smisao. I svi ti ljudi, kad mene on prepozna, kažem, aj, danas sam došao, samo sam čekao kad će se pojaviti, već nisam 3 put vidio, šta si bila? Ja kažem, pa bila sam malo bolesna. Joj, nisi, ma nisam, živa, zdrava.
Da, brine već gdje ste, šta ste, falite im, znači,
i,
da.
I to je meni, evo, to je meni dovoljno, znate, to je meni drago, ili ono, znate, malo sam ja bio, znate, tu mi je zub bolio, pa sam išla izvaditi zub, zato mi je otekla usta. Da. Dakle, mislim, hoću reći, tako jedan neposredan, znate, odnos je predivan. Znači, da smo stvorili tu jednu slobodu. Da me ne osjeća kao nekako komu da mu da šalicu kave ili šalicu čaja i ode, nego da može sa mnom popričati, da se možemo onako družiti. Imam jednoga isto koji je u domu, ja skupim flaše prazne, onda on jedva dočeka, onda ja njemu to stavim u auto i onda mu donesam, on sam sretan to nosi. Tako da, sa svakoga, dakle, ne možeš s njima s puno, ima si puno volontera, ali tako ima jedna grupa ljudi, dakle, osoba s kojima ono kontaktiraš, kojima stvaraš taj jedan lijepi odnos i kad si tamo, onda je to jedno stvarno, i njima je bolje. Točno vidim da im je drago, jedva čeka, ono, kaže, ajde, daj da ti ispričam ovo, nisam bio. Uvijek, tako da, i to je negdje to, znate, to je negdje to, jer se onda ono osjeća da je tebi al pari, da on je ništa drugačiji od tebe, a to je važno.
Naravno.
Jer doista nismo različiti, mi imamo različite živote, sudbine, ali mi smo ista djeca Božja, isti ljudi.
Lokacija gdje djelujete je Glavni kolodvor, svaki utorak i petak, tako negdje oko 20 sati dolazite, a prije toga im pakirate i rješavate hranu, sendviče i onda dolazite s time na kolodvor, gdje je i taj susret i podjela hrane i razgovor. I tu se nekakva dva paralelna svijeta odigravaju. Ljudi koji žure, koji hodaju, koji odlaze u trgovačke centre u blizini i koji vrlo često ni ne znaju da u njihovom gradu postoje beskućnici, vrlo često i kažu pa nema beskućnika. I onda ste vi tu koji nastupate svaki utorak i petak i vidite te sudbine ljudi koji su i u vagonima, spavaju i u kartonima i u šupama i ljudi koji su nažalost svojim životima svjedočili da su nekad i imali nešto, a da danas su, eto, jedna statistika beskućnika. I to je to.
Jedino postoji jedna razlika u tome što uglavnom nema puno onih koji spavaju na klupa. Ima ih par, ali i tima udruga želi pomoći. Tako da uglavnom oni svi imaju negdje spavati, negdje boraviti, ali u nekoj, evo recimo u Kosnici se dosta njih boravi i tako. Dakle, imaju neki, kaže, imamo tih par koji baš ne žele i želimo im pomoći, tako da konkretno baš sa beskućnicima kao takvima ne radimo, ali radimo, dakle, dolaze ljudi koji su, u svakom slučaju su potrebi. Jer neko neće doći na kolodvor po jednu vrećicu koja je, ne znam, jedan, dva sendviča, malo paštete, nekakva maramica za brisanje i dobije čaj. Ali možda dolazi baš zbog toga samo da se druži, da bude dio nečega, jer je izgubljen, jer nema gdje ići, jer nema kome ići, nema s kime popričati.
Da.
A tu, naprosto, ovo mu je samo dodatak, a ovo sve drugo mu je nekako taj odnos s nekima. I stvarno, oni sjede tamo okolo, znate da su tamo stablo, pa su one betonski, oni okrugli dijelovi koji okružuju stablo. Oni si lijepo tamo sjede, piju kavicu.
Međusobno razgovaraju.
Da, druže, ti baš onako... Tako da, kažem, nije to samo to dijelje, nego se, znači, i oni međusobno stvaraju odnose, što je isto jako dobro, znate. Tako da, kažem, da je to to i, kažem, mi njih popisujemo, tako da svaki put imamo onaj ko popisuje ime i prezime, tako da se zna i zbog broja, jer mi smo službena ipak ustanova, kao humanitarna udruga. Prema tome, znači, sve ide po jednom, ali, kažem, postoji ta jedna širina, ta jedna sloboda koja njih ničim ne veže, dakle, oni dolaze slobodno i mi ih takve prihvaćamo i to je, evo, ja sam već to, još malo pa će biti treća godina, evo, sad u nedjelju je grupa bila u, bili su u Maribistrici,
Hodočašće,
svake
godine,
godine redovno. Tako je, to je bilo baš jedan lijepi susret i baš, tako da... Baš
to bude
drago.
Baš milosno. Bila sam jedne godine s vama i to je ručak u restoranu gdje su volonteri, beskućnici, gdje se svi druže, razgovaraju. Svećenik je tu koji
da.
Vrši misu i sve i baš bude onako nekakvo zajedništvo.
Uh-huh. Je jako lijepo. I poslije čak nas zasvirati i glazba i oni si znaju za plesat čak. Tako da ono, naprosto se izađe iz jedne kolotečine. Lijepo. Tako da je, kažem, naprosto taj oni se osjete ispunjenima, znate.
Kako ne?
I tu im se dijele sendviči na putu. Oni dobiju prije, svako prije nego uđe u autobus, dobije sendvič.
Sendvič,
dobije.
Lijepo.
Tako da, se i na tom planu pobrinemo za njih, znate. A u ponedjeljak je bila misa gore kod sestara, gore na Mlinovima.
Uh-huh.
Pater Ivan iz Satabora je držao misu za volontere. Samo za volontere, dakle, jer je potrebno da zajednički negdje... se prepoznamo da ipak izrastemo i mi, da i mi na neki način sebe malo obnovimo.
Ogradite
duhom,
tako, i to.
Tako je, znate.
Vi ste svakako i katolička urednica jednog portala gdje ste dugi niz godina pisali tekstove o svakodnevnom životu, o procesu kada se ljudi susreću i sa mobbingom na poslu i sa nepraštanjem i sa ranama i... Znam koliko ljudi su hvalili te tekstove, da im baš pomažete i da ono što pročitaju, svako od nas se nađe u tome. Svi mi imamo tu negdje iste nekakve boljke i probleme. Pa evo, kako u tom dijelu to funkcionira?
Pa evo, funkcionira, dobro funkcionira.
Da.
Zato što ja, gledajte, svi ti članci, naravno, uvijek je to potaknuto, svaki negdje ta tema koju obrađujem, uvijek je potaknuta, evo, upravo radom sa našim korisnicima na kolodvoru i razgovorima i njihovim problemima i onda negdje uvijek na neki način me potakne da onda sjednem, razmislim i na neki način da ponudim i drugima tu jednu situaciju u kojoj se svako može naći i da negdje vidi čovjek da postoji rješenje, da postoji, da čak i u najgore situaciji bez smisla postoji smisao. I negdje, a s obzirom da je to negdje ipak i duhovnost zajednice, molitva i riječi, onoga što nas je profesor Ivančić učio i u duhovnosti u kojem rastem, naravno da sam primijenila i ta iskustva i da to primjenjujem na te članke koje pišem, tako da to ima svoju svrhu i svoj smisao. Dakle, to nije stvar u riječi, nego stvar da čovjek pronađe i u grijehu, i u slabosti, i u odbačenosti, i ne znam, i da te netko prevari, da te pocijeni.
Dubinu,
tako je. Tako. Upravo je ovo ono što sam prije rekla, svoje dostojanstvo. Ti u Bogu si uvijek dijete njegovo, imaš svoje dostojanstvo, što god čovjek kao slab tebi učinio i radio. Samo je sad na tebi kad ćeš stati i sebe prepoznati u tome ili ćeš pustiti da te takva jedna situacija razori do kraja. Dakle, tako da vjerujem da takvi članci su negdje čovjeku pomoć da ono i on sam malo razmisli, pa da trebao bi malo, sad sam malo pretjerao, moram malo stati. Zbog sebe, za svoje dobro, da sebe sačuva u zdravlju, evo. I da negdje pronađe sebe i, kažem, a opet s druge strane, kažem, to je uvijek iskustvo vjere, iskustvo onoga što ja živim.
Ono što ste sami rekli, ono da. Što ja imam u sebi, mogu drugome i dati, tako da je. Ga oplemenim.
Tako je.
Evo, napravit ćemo jednu kratku glazbenu pauzu, pa ćemo se za nekoliko trenutaka vratiti natrag u emisiju.
Samo jednom Bogu mi, dušo moja, samo jednom njemu spasenje moje, samo on je moja hrin otkupljenja, pokleknuti neću. Spasenje moje i slava, Bog mi je hridina silna, moja snaga. Unj se narode uzdaj u svako doba, pred njim srca izlite, jer Bog je naše utočište. Samo je u Bogu mir, dušo moja, samo je u njemu spasenje moje, samo on je moj. Laž su čovječja djeca, djeca slava. I svi da stanu na tezulju ljubavi vječne, od daha bi lakši bili, jer Bog je naše utočište.
Poštovani slušatelji, evo nakon kratke glazbene pauze vraćamo se u emisiji. Gošća nam je gospođa Branka Patafta, U režiji je gospodin Marijan Agičić, moje ime je Iva Matušin. Gospođa Branka je dosad govorila o svim pozivima, o svim aktivnostima koje je imala kroz život, o Africi, o raznim aktivnostima, udrugama, o profesoru Ivančiću i tu jednom dijelu svoga života, segmentu koju je svakako oplemenio. Gospođo Branka, vi imate još jednu radost i dragulju u svom životu, to je vaš nećak, jel tako, poznati svećenik, velečasni Daniel Patafta. U svakom razgovoru gdje mi znamo nekako onako privatno razgovarati, uvijek je taj neki sjaj u vašim očima, obzirom da ste i vi teologinja, što ste mogli tu nekako na njegov razvoj i jednu širinu u njegovom životu također imati ulogu.
Pa da, u svakom slučaju da, on je to čak i kad je postao svećenik, znam da je u Marinom Trsatu baš dao intervju, pa je rekao, kaže, cijela obitelj je uvijek bila vjerska obitelj, to je bila klasična vjera i tako dalje, kaže, jedina koja je na neki način, od koje sam nešto i naučio i kojim sam shvaćao o čemu se radi, bila je moja tetka, kaže, koja je imala to iskustvo vjere i po njoj sam na neki način puno toga spoznao i shvatio i ona je bila nekako put kojim sam onda krenuo dalje. I kod kuće već kao mali, ja sam ga uvijek vodila sa sobom na Trsat, vukla ga svugdje samo da ide. I ovaj, tako da i priče si i sve, dakle ja sam mu bila čak i krizmana kuma, nije htio nikoga drugoga nego mene. Tako da kad je bio trenutak njegove odluke da postane svećenik, to je bilo na prvoj godini studija, on je bio na jednom seminaru gore u Taboru i vratio se i kaže, i onda mi je rekao da bi htio biti svećenik i onda sam ja rekla da je to nešto prekrasno i da mi je to strano drago. Ali sam rekla, ti završi studij, završi fakultet i ako je to poziv, on će se kroz godine razviti i ti ćeš onda znati da je to tvoj put. Tako je i bilo. Tako da on završio studij i nakon 3 godine nakon studija on je otišao u Rijeku, surađivao je sa Framom i tako dalje. I stvarno nakon 3 godine onda je otišao u samostan.
Tako je.
Danas je svećenik i to je...
Povezani ste jednako.
Jesu.
Povezani ste jednako i tu ste mu kao podrška.
Uvijek. Tako. I duhovna i ova, tu smo, baš jesmo, imamo jedan jako jednu lijepu ovaj, relaciju, jedan lijepi odnos, zdravi, kažem, ali ja duboko poštujem njegovu slobodu i mi znamo točno kad možemo, kako i na koji način se vidjeti, to je u redu.
Je.
A kažem, u molitvama svaki dan, tu nema to, uvijek u
prikazujete ga, da.
Obavez.
Napomenuli ste da ste psihološka asistentica prodavačima uličnih svjetiljaka. Što možete o tom projektu reći, o tim dragim ljudima kroz godine svog iskustva? Evo, tu su isto i redovni razgovori koji su njima kao korisnicima itekako potrebni. Vi ste ta koja ih liječite duhovno, koja im daje kojim u principu dajete im alate kako lakše ići kroz život, kako neke rane koje su vrlo često jako duboke, kako ih na taj način i sanirati, otpustiti i oprostiti.
Pa gledajte ovako, dakle, oni su doista specifična jedna grupa ljudi. Ja sam s njima vrlo rano počela, već u onim početcima kad su osnovane ulične svjetiljke, još u Rijeci, ali sam već tada živjela u Zagrebu. Međutim, ja sam znala dosta često u Rijeku dolaziti i tad je bio još otac Siniša Pucić, ovaj, laik, ali on bio taj koji je to sve osnovao i organizirao, dakle sve... I bila je ta jedna ekipa ljudi prekrasna s kojima sam ja surađivala, ali svako ljeto kad sam dolazila na godišnji, ja sam, tad mi je bila još mama živa, ja sam onda surađivala sa svima njima i sa tim njihom, dakle dolazila sam, razgovarala sa tim uličnim svjetiljkama i prvenstveno su ipak oni bili u Rijeci u počecima, te kasnije se to je prešlo u Zagreb.
Po gradovima.
Tako po gradovima. A onda poslije, kažem, u Zagrebu kasnije sam onda... Svaki put bila evo s njima uz njih, ali kažem evo sad zadnjih par godina sam baš ovaj, prisutna i ne samo na tom duhovnom planu i na fizičkom i na svim mogućim planovima ako treba nekoga preseliti, nekome bilo šta pomoći. Dakle,
tu ste za njih.
Tako je. Oni to znaju i...
Cijene to? Pa, vole vas?
Pa ja vjerujem da.
Da. Prisutni ste kao jedna duhovna majka, da.
Jer im treba. Potrebno
upravo
im je,
to.
Njima baš treba jer ako ne, oni su dosta izgubljeni. Baš su dosta izgubljeni mnogi od njih i negdje te ulične svjetiljke, ta prodaja njima spas.
Yeah.
Tu se negdje osjećao, ipak si, on tu zaradi sebi nešto za život. Dakle, ja radim, znači nitko mi ne poklanja. I tu ipak je to jedan ipak osjećaj dostojanstva. Evo, opet se vraćam ono, znači, ja jesam netko i nešto. Takav kakav jesam, ali jesam. I to negdje njih drži i vidim da se trude na tom planu raditi. Tako da i mene osobno to raduje i volim s njima surađivati. Volim, evo, uvijek sam tu da ih poslušam, da im pomognem. Sad nam se nedavno jedna selila, pa sam joj pomogla i u selbi.
Naša Ljilja, da.
Naša Ljilja, da.
Što biste poručili našim slušateljima koji su možda educirani u radu s ljudima i razni su i psiholozi? Način na koji se možemo dati, brojni su načini. Isto da svoj život i nekakve svoje talente predamo Gospodinu i idemo prema čovjeku.
Pa što bi preporučio? Gledajte ovako. Ako osjećaš, kad kažem osjećaš, ne mislim samo na emociji. Dakle, ako shvaćaš da ti to možeš, da ti to želiš, da je to u tebi, mogućnosti su velike. Tamo da pomogneš susjedu u svome kvartu, susjedu na ulazu, da mu kaže dobar dan, da mu odneseš vrećicu, govorim, nisu to banane stvari, jer sve što imamo, što jesmo, sve nam je darovano. Prema tome, ono što u sebi nosiš kao vrijednost, kao dobrotu, daj to podijeli drugome. Budi za tu, za brata čovjeka, na ovaj ili na onaj način. Svako od nas ima svoj put. To je moj put. Ja na takav način, to je moj poziv. Ali svatko od nas može u svom okrugu, svoje, znači u dimenziji onoga u čemu živi, na koji način živi, gdje živi, uvijek može biti za nekoga, ono, kažem, svjetlo u tami, podrška i svjetlo u tami. Uvijek može biti. To može biti jedan osmijeh, jedan dobar dan. Bilo što, kažem, svatko, a ko želi više, uvijek može, udruge postoje, zajednice postoje, prijavite se, kod nas u udrugu Sava možete uvijek doći, utorkom i srijedom, i petkom, pardon, mi smo u Kranjčevićevoj, izvolite doći, prijavite se, bit ćete dobro došli, novi ste, samo dođite, primit ćemo vas, dakle, nema, da, svatko može doći.
Puno je mogućnosti za pomaganje i za susret sa ljudima.
Puno je mogućnosti, tako, sad je o tebi, hoćeš ili nećeš.
Otvoriti se i prepoznati Absolutno. To svjetlo, jer pozvani smo na to, kao vjernici, kao ljudi.
Jesmo, pozvani smo. To je to. Evo, to je ono što bi ja rekla, jer tu nema šta veliko biti, ali to je to, to si ti. To je ono što si u sebi prepoznao, to je ono što ti je Gospodin dao. To je milost. Kako ćeš ju ti živjeti, kako ćeš ju dijeliti, kako ćeš? To visi
na nama
tebi.
Je.
Na nama je. Uvijek je na nama. Sve počinje s nama. Nama je sve dano, a sada što ćemo mi napraviti, to nama visi.
Je. Vaša velika ljubav je i poezija.
Ona.
Prije ovog razgovora isto ste mi onako lijepo ispričali da imate želju, možda ako Gospodin to bude želio, da izdate nekakvu knjigu ili zbirku poezije i da ste... Radeći nešto, u principu našli na jednu svoju pjesmu koja je nastala prije nekih 20 godina i koja se mene dojmila, pa evo, ako ste za, ja bih voljela da ju pročitate.
Hoću, vrlo rado. Dakle, pjesma se zove Na putu do neba. Napisala sam je 7.1.2003. Na putu do neba ponekad treba stati za neko dobro. Koje iz prikrajka čeka, za neki hvala što dolazi iz daleka. Na putu do neba toliko je odvojaka, iz svakog nešto dolazi, a duša neumorno traži neki osmijeh što krajnje prolazi. Ako nebo dosegnuti treba sa svim težinama i skretanjima s puta, znam, vječna je ruka očeva vodi, da nikad na tom putu ne zaluta.
Predivno. Kao što ste rekli, napisali ste ju prije 21 godinu i nekako je obilježila i taj vaš put tada.
Da. Pa je, evo, sve to negdje moj put prema Gospodinu i ja to živim i on je moja bit, moje postojanje. I baš ono, nekako, ja jesam jer on jest. Da njega nema, ne bi bilo ni mene.
Točno.
Sve što imam, što jesam, sve mi je on darovao. I zato moj dan i moj život ima smisla i mogu ja to
da.
S njime.
Je. Vrlo često onako kroz život i kroz medije, pa ajmo reći kroz nas vjernike, se nekakva teza postavlja da ljudi koji nemaju djecu, koji možda nisu u braku ili negdje, su manje vrijedni. Jel tako? I dosta mi često imamo te rane što nam u principu društvo nameće. Nije da ih mi sami sebi postavljamo, nego društvo nam tako nameće, i često možda i od svojih bližnjih to slušamo i od svojih kolega, ili, i to često i zna zaboljeti, jel tako? Ali ono što svakako ljudi trebaju znati, da stvarno kad čovjek se daje bilo kome, u bilo kojem trenutku, to je nešto neprocjenjivo. I to su ta djela. Nečija djela su djeca, vaša djela su Afrika, svi ti segmenti života koje ste utrošili u ljude, u odnose, u apsolutno u sve. Evo, i voljela bi da u tom dijelu malo isto kažete, jer poznajem ljude koji padaju u depresiju, nekakvu tugu, ako i ne mogu imati djecu, ako ih je i suprug ostavio ne svojom krivicom, ako su i nekakvi obiteljski odnosi narušeni, gdje možda i nismo krivi, da život ima smisla i da je sve u Božjim rukama i u nama da to nešto učinimo njemu na veću slavu.
Pa gledajte ovako, ja sam na tom planu dosta slobodna i ne, nisam nikad bila u situaciji ono da se osjećam manje vrijednom zato što nemam djece, zato što nemam. Iz jednog razloga, dakle, bilo je jedan period života u kome sam bila beskreno voljena osoba, nakon toga sam izgubila, dakle, tog čovjeka, i ali je to bila, za mene to uvijek život, dakle, zato je bila potrebna Afrika da mnoge stvari nadrastem, ali, ali negdje ja sam uvijek, nekako me ta ljubav i to jedno poštovanje nosilo kroz cijeli život, to je prva stvar. A druga, evo, opet zahvaljujući profesoru Ivančiću, kad sam se iz Afrike vratila, bez obzira na moje fakultete, on me poslao da idem da upišem predškolski odgoj, pa sam rekao, što će mi to, pa imam tamo drugi studij. On
Dječicu.
Je rekao, ne, tako je. Onda on rekao, ne, a to je zato jer pošto radiš u Centru za duhovnu pomoć kao terapeut, ti trebaš znati i na psihološkom i na pedagoškom planu šta se događa i koji su sve problemi s djetetom, šta misli psihologija i pedagogija na tom planu o djeci. Jer rane koje potiču iz djetinjstva, iz prvih dana. Prema tome, osim duhovne dimenzije, ti moraš poznavati ovdje. I tako sam ja otišla i odradila predškolski odgoj i poslije sam završila i pedagogiju. Ali ono što je bilo važno, važno je što sam ja radila s djecom. I što su meni djeca postala bit života i što sam ja njemu dan dana zahvalna što me pod navodnike natjerao da to studiram, jer mi je od tada život bio itekako osmišljen.
Radili ste u vrtiću?
Ja sam radila u vrtiću
odgajateljica.
Kao odgajateljica. Jako, jako, tako je. I to je mene nosilo, baš taj rad s djecom. Ja sam inače po prirodi veliki kreativac, tako da je meni rad sa djecom bio beskrajno, baš vrhunski. Tu sam ja, djeca su me jako voljela. I roditelji, i doista sam bila cijenjena kao odgajatelj, ali ja sam sebe davala maksimalno. I nisam bila ona koja je puštala da stvari, prma ima vremena danas, ja sam svaki put dolazila pripremljena, pripremala tu djecu, i znam da u školi u Borovje da su uvijek znali reći nastavnici, a to su vaša djeca, znamo kad vaša djeca dolaze. Ja sam naprosto, ne samo što sam sam posao volja, nego sam pred Bogom bila odgovorna za tu djecu, to su budućnost. Meni su dati životi od kojima sam ja odgovorna, dakle, u onoj dimenziji koji sam ja radila, znači da im stvorim, da imaju pozitivnu sliku o sebi, da pronađu, da vidimo njihove talente, njihove mogućnosti. Sve to bilo na meni na neki način, u svom poslu, mislim zajedno sa kolegicama s kojima sam surađivala.
Naravno.
I mene je to nosilo, meni je to bilo bitno. Ja sam recimo svaki dan kad sam dolazila na poslu, imala na stolu zalijepljenu jednu molitvu koju sam ja svako jutro molila prije nego sam počela raditi sa djecom i blagoslivljala tu djecu, svako dijete posebno, i predavala i Gospodinu. Dakle, ja kao vjernica sam i tu dimenziju života, dakle,
nosili
živjela
kroz posao.
Kroz posao, tako. Dakle, jer vjera je naprosto život. Znači, a život je sve ono što živimo i što djelujemo. Znači, Gospodin Isus je bio u svakom trenutku, i na mom poslu, i u druženju, i kad izlazim van i u kinu, on je uvijek prisutan.
I vi ste danas kao umirovljenica također dio svog vremena radite?
Da, radim.
U vrtiću, jel' tako?
Ne, sad više ne
radim. Sad više niste u vrtiću?
Da, nisam više.
Ali jeste jedno vrijeme radili u tom dijelu, ste i dalje nastavili taj svoj životni put. Predivno.
Jesam, radila sam 6,5 mjeseci, sam rada, bila sam pozvana da radim, tako da sam dada vrlo rado kontuti gušti, što se kaže. Tako da me to isto posebno obradovalo. Evo ja, i sad radim, znam koji put raditi onako honorarno preko agencije Varaždin Tours, turističke agencije, pa vodim djecu dječjih vrtića na izlete, tako da opet negdje se to obnavlja, dakle taj odnos i to je opet negdje onako jedna opet ljubav. Posebna radost i ljubav, tako je.
Koju gajete u sebi dugi niz godina, desetljeća.
Da, tako da ja kažem, nisam nikad imala, dakle dovodila sebe u situaciju nekakvu, niti da sam bila, ne znam, tužna ili žalosna i da me to, ne znam, opterećivalo, nikada, ne, nikada. Negdje,
jasno.
Gospodin me uveo jednu slobodu i pokazao mi je sasvim drugi smisao da možeš i drugu djecu voljeti, davati se djetetu, a da nemaš svoje. A
ako
da,
nisu biološki.
Da manje, tako, da, i da nisi manje vrijedan od onoga, od one žene koja ima djecu. Tako da ja s time nisam nikad imala problema. Doista, nisam, tu sam bila sloboda i danas sam sloboda, znate.
Jeste se kroz svoj posao i kroz svoje volontiranje susretali možda sa ranama, s takvim ženama koje su u principu tu imali problema i neshvaćanje okoline? I...
Pa gledajte, uvijek se nađe, naravno, kada radi sa ljudima, pogotovo sa ljudima koji su na marginama društva i tako dalje, tu ima rana koliko hoćeš. I onoliko koliko smo se približili jedni drugima, toliko sigurno sam uvijek bila tu da poslušam, da pomognem ako mogu. Zašto ne, da pače uvijek. I tu sam uvijek i za ove ulične svjetiljke, tu ima žena i za, dakle, i za naše na kolodvoru. Dakle, kad god, imamo mi uvijek vremena da popričamo i da se oni požale i da ja poslušam i da im dam neki savjet i da im uopće dam prostora, da se on osjeti da ja želim njega čuti, da, jer i njima je teško jer znaju da se ne mogu svakome povjeriti.
I koliko je tu važna ta širina koju vi imate, znači da ga ne stavljate u segment osuđivanja, nego da jednostavno imate slobodu pokazati mu da ste tu za njega i da apsolutno mu stojite na raspolaganju, da mu pomažete duhovno.
Pa, oni to znaju, oni su toga svjesni, oni da ja tu stvarno, da kod mene ne postoje te granice, doista. Oni su za mene ljudi, on je za mene čovjek, u takvoj situaciji, u redu, prodeš ulične svjetiljke, ti dolaziš ovdje po sendvič, to je sve, mislim, samo je to ta razina, tu se susrećemo, to je to. Ja i ti, a ti si za mene, ti si za mene čovjek, osoba koju ja poštujem, bez obzira što ti radio i gdje si. Znači, i ako ti treba moje vrijeme, ja ću ti ga pokloniti. Evo, to je to. Tako da ja nikad, dakle, nikad, ne samo ovdje, nego nikad nisam na ljude tako gledala. To je bilo i u Africi. U Africi je bilo svačega. Nevite, mislim da je sve u Africi bilo, što mi kaže, predivno.
Naravno.
Bilo ta, ali uvijek sam dala prostor čovjeku, osobi. I onda automatski sasvim su drugačiji odnosi. I onda se ne stvaraju ti teški otpori i tako dalje. U selima je bilo svačega, Bože, bilo je onih mladih koji su imali 100 milijuna problema i briga i, ma kaži, ko sam ja njemu bila, Bog da me nije vidio. Ali onda sam znala, znate kako sam k njima pristupila, evo recimo, to je onako jedan skok, ali nije skok. To je bila godina, tih godina su bile jako popularna nogomet i nacionalnom, sjećate se, ono, i Kamerun je te godine prvi put bio na europskom natjecanju, sjećam se. Ja sam osnovala, dakle, dečke grupe, nogometne grupe po selima i onda smo išli se natjecati iz sela u selu. Mi smo imali veliki kombi od traga, znate, sa ono za možda se od traga pakete voziti. I onda bi potrpali. I onda su igrali utakmice jednim, kupila sam ih odmah. Evo, tako da uvijek sam, dakle, nisam samo ja, dakle, i kolege s kojima sam, ali hoću reći, uvijek smo pronalazili načina kako da se približimo njima, na pravi način.
I kako da spajate ljude međusobno.
Tako, i to, jer... I to je bilo, znate kako, jesmo mi u njima dobivali suradnike, baš tema, i onda je on htio, što ti treba, ja ću ti to, i tako dalje. Jer ovi stari, znate, ipak imaju obitelji, radili su po poljima, znate, bila je obrada, morali su kakao, i oni su dolazili u daleke šume, izvan sela, imali su tamo nova naselja, gdje su onda bila berba kakaovaca i tako dalje. Tako da su onda mlađi znali ostajati. Negdje si stvarao taj odnos. Znači, uvijek smo išli s time da se stvaram taj odnos. Znači, savjet sam dala drugima ili je meni netko dao. Dakle, nisam ja uvijek bila najpametnija, ali uvijek smo međusobno surađivali da se približimo čovjeku. Evo, to je bilo najvažnije.
Imate li sad neki kratki savjet za ljude koji doista osjećaju poziv da bi otišli u Afriku, služiti, pomagati našim misijama, svećenicima, časnim sestrama, onako u 2-3 rečenice di baš doista imaju poziv. Kako se odvažiti, kako tu hrabrost steći? Evo, vi ste to prije 40 godina gotovo da. Iskusili i doista 30, na tom...
30.
Tako je, da budemo točni, evo, i doista to imate da. Iskustva reći.
Sve u redu. Gledajte ovako, ja puno sad o tome ne znam, znam samo utoliko da postoji preko ovog pater, kak se taj centar zove, ja ću sad, evo sad ću biti ovdje, ću ispast jako veliki neznalica, nažalost.
Centar to je, za pater, Afriku možda?
Pater Tvrtko, uh-huh. on znam da ima jednu zajednicu osnovao baš sa misije za mlade uh-huh. iz općenito koželičku misije. Ne znam točno kako se ta zajednica zove, samo zna da preko njega mladi idu, ali, oni, ali se može nazvati Papinski centar, misijski centar, to je ovaj gore na Mihaljevcu.
Uh-huh.
Dakle, tamo, i onda će tamo dobiti sve informacije ako su zainteresirani. I onda će ih spojiti, dakle, sa tom zajednicom Patra Trtka. I onda će tamo dobiti sve informacije i vidjeti da li je to za njega, da li nije, koliko ga zanima. Jer znam da se može ići, recimo ljudi rade, pa mu nema više od mjesec dana, eventualno može dobiti dva mjeseca. Tako da znam da je to moguće i da se to može ostvariti. Znam da su mnoge čak obitelji odlazili, muž i žena, po mjesec dana umjesto na godišnje odlazili su u Afriku pomagati u naše misije i biti tamo. Tako da to je mogućnost. Znači, moj savjet, nazovite Papinske misije gore na misijski centar. I dobit ćete sve informacije. Evo, da tu, nažalost, ne poznam previše, nisam, jesam njihov suradnik, ali evo, negdje mi je malo to...
Da, za te neke tehničke stvari.
Da, je, malo mi je pobjeglo, moram priznati. To sam
sve je u redu.
Ja se ispričavam duboko.
Sve je u redu. A neki duhovni savjet u tom dijelu?
Duhovni savjet, ovako ću vam reći. Na koljena, ljudi. Molitva... nas mijenja, molitva nas ozdravlja, molitva nam daje snage, molitva je susret sa živim Bogom. I onda sve drugo ima smisla. Jer u tom susretu prepoznaješ sebe, prepoznaješ svoje slabosti, ali dobivaš novu snagu i novi smisao da kreneš naprijed. I to, ako možete barem jedan put jednom da odete i na klanjanje pred presveto, bilo bi jako pozitivno. Ako možete više puta da pače. I ima jedna knjizica koja je prekrasna, koju možete kupiti, a vjerojatno se može, probajte, zove se Svakodnevni susret s Isusom, koju je napisao profesor Tomislav Ivančić, gdje imaš niz tema obrađenih, baš za meditaciju i to presvetim. Pa evo, ako i to možete, pronađite si, ali kaže, molite, imajte susret sa živim Bogom i onda ćete moći puno toga ostvariti i naći snage za dalje.
Draga Branka, od srca vam hvala na ovom razgovoru, na svjedočanstvu, na svemu što ste podijelili sa slušateljima Radio Marije. Hvala vam od srca i do ponovnog susreta. Želim vam svako dobro.
Hvala i vama, bilo mi je jako drago. Poštovanje.
Poštovani slušatelji Radio Marije, bila je ovo još jedna emisija Priča jedne gošće. Do sljedećeg susreta želimo vam mir i dobro.
Vijek hvaljen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, za stvorenje što si stvorio, što si sunce sjajno zapalio, što si zvijezde po nebu prosuo, što si zemlju u svemir smjestio. Vijek hvaljen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, za sve cvijeće i zlatne plodove, vodu, vatru i trsa rodove, za šumora i ptica pjevanje, vjetar šume i snježne planine. Vijek hvaljen budi, o moj gospodine, vijek slavljen budi, o moj gospodine, vijek čašćen budi, o moj gospodine, hosana tebi, o moj gospodine, vijek hvaljen budi. Hvaljen